Rabigisuso cha chumi na gatatu. Omusumwe, Sauli yaragiye Damasiko kuza kubafata no kubafunga abakristo. Bali hofi yo kusohora i Damasiko niho yaza abona umucyo uva mu ijuru wuza waka cyane. Niho yacagwa hasi acha yumva ijwi rimubwira ati Sauli, Sauli, kumbabaza cyane. Niho Sauli yabaza ati wewe ninde mwami mana? Niho dia judi ya mbwira ati jewe ni jewe Yesu Kristo umbabaza. Nuvyuke ugende mpaka i Damasiko nawe urobwigwa ibigukwiriye gukora. Niho wa mucho wacha uzimira kandi. Sauli niho yavyuka hadya ho yari yaguye hasi agombye kukanura ngo arabe amaso gage ntigoshoboye kubona mana yari yahumye. Badia bari kumwe na Sauli barumvise ivyariko biragambwa ariko ntibabonye ico cyose cyakoreke hajya. Niho bacha bamufata Sauli bamufata yiko boshoboza kumutambuza. Ku minsi zitatu Sauli yari yahumye ntiyari ikintu cyose warantiyoshoboye kunywa ikintu cyose. Twiga igiki kuva ku ikicigisho. Sauli yari mukuru wa bigishwa b'idini ariko yagomba kubababaza cyane no kubakubita abakristo. Ariko ntiyamenye yiko hajye yari ko arababaza abakristo yiko yababaza Imana. Yagira ngo ahaye ashimisha Imana kumbe yari ko arababaza Imana. Mwizi minsi hamwe abantu benshi cyane ubona bakorika ibikogwa mu ikanisa ariko imitima zabo ziri kurere n'Imana. Ngoma nkubaze wewe, ushimisha Imana au uragwana n'Imana ukababaza Imana?